Beyninin baş cinayət axtarış idarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məhmədovdan başqa ittiham olunanlar arasında baş cinayət axtarış idarəsinin rəisi general Zakir Nəsirov, Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Kamil Sədrəddinov, Nərmanov rayon mühafizə idarəsinin baş inspektoru Eldar Rəhimov və daxili qoşunların keçmiş yüksək vəzifəli şəxslər də var. Müttəhimlərdən 4 nəfəri Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşlarıdır. Cinayət işində bu qrupun qətlə yetirdiyi iddia olunan Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının vitse prezidenti Fətullah Hüseynovun oğlu Tahir Hüseynov işin təkrar istintaqa qaytarılmasını istədi.
Cinayət Prosesi Məcəlləsini qorumağa görə işin təklif üzrə qaytarılmasını dəyişdirir. Materiallarla tanışıq etmək üçün planlı şərait yaratmayıblar. Mənə işin qurtarılması barədə xəbərdar edildi 20-lər.
Tahir Hüseynov. İşin istintaqından narazı qalan Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov da istintaqın yenidən aparılmasını istəyir.
Əlisində alınan tamamı bir tərəfli qərəzdə varlıb. Mən istəyir edirəm ki, bu dəqiqə məhkəmədə baxmaq da mümkün deyil ona. Ona görə xahiş edəcəyik ki, geri qaytarsınlar. Bir sıra adamlar var ki, hansılar ki, şahid kimi dindirilməliydi. Biz xahiş elədik, dindirmədilər istintaq dövründə. Baş buraxılır, mavinləri və başqaları.
Adil İsmailov. Hazırlıq iclası iyulun 5-də gündüz saatlarında davam edəcək. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən bu qrup, onlərzində sifarişli qətillər törətməkdə və adam uğurluğu ilə məşğul olmadığı günahlandırılır. Qrupu 2005-ci il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşının azad edilməsi ilə bağlı keçirdiyi Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İspaniyada 3 günlük matəmdir. Dünən Valensiya metrosunda tuneldə qatarın 2 vaqonu reysdən çıxıb, nəticədə 40-dan çox adam ölüb. Rövşən Qalboğlu'nun xəbərini dinləyək.
Hadisədən dərhal sonra təcili yardım dəstələri yaralı adamları öz maşınlarına apararkən, xilas etmə xidmətinin işçiləri qəzaya düşmüş qatarın qalıqları altından ölü cəsədlər çıxarırdı. 40-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş bu qəza İspaniyanın tarixində ən ağır bədbəxt hadisələrdən biri sayılır. José Antonio Muñoz adlı sərnişinin sözlərinə görə qolu sınmasına baxmayaraq, o hesab edir ki, bəxti gətirib. Mənim getdiyim vaqon çevrildi, adamlar yerə yıxıldı, hər yan qaranlıq oldu. Bəxtim onda gətirdi ki, başıma başqa iş gəlməyib. Həmin qəza ilə əlaqədar 2004-cü ildə 191 adamın ölümü ilə nəticələnmiş Madriddəki sərnişin qatarında terror hücumu yada düşür. Lakin İspaniya rəsmiləri terror versiyasını rədd ediblər. Onların sözlərindən görə qəzanın səbəbi qatarın Valensiyanın mərkəz Xesus stansiyasına doğru çox yüksək sürətlə hərəkət etməsi ilə bağlıdır. Bu və təkərin zədələnməsi hadisənin ən mümkün səbəbləri sayılır. Lakin məhəlli nəqliyyat naziri José Ramón García Antonun bir qədər sonra dediyinə görə təkərdə zərrə qədər zədə tapılmayıb. Onun dediyinə görə müstəntiqlər qatarın qara qutularını yoxlamayana kimi bu barədə hər hansı təxminlər irəli sürməyə dəyməz. Çərşənbə axşamı günü Valensiyada ölənlərin qohum və yaxınlarının bələdiyyə meyitxanasına ziyarəti ilə 3 günlük matəm başlandı. Şəhərin kafedral kilsəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan matəm ibadətində Hindistanın səfərdən təcili qayıtmalı olmuş başnazir José Luis Rodríguez Zapatero, habelə kral Juan Carlos və kraliça Sofia da iştirak etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəhilliyyətdir.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qarşılıqlarına oturur, qiymət dəyişmək iş düzəldir.
Hər şəmbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Xəbərlər davam edir. Birazdan 18-ci Dünya Çempionatında ilk finalçı bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Dortmund'da 3 qat dünya çempionları olan İtaliya, Almanya ilk yarım finalı oyuna çıxacaqlar. Ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Ev sahibi olan Almanya yığması qrup mərhələsində Kosta Rika, Polşa və Ekvadoru 8-1 finalda isə İsveçi məğlub edib. 4'te 1 finalda Argentina ile karşılaşan Almanlar esas vaxtı 1-1 başa çatan oyundan sonra penaltı vuruşlarıyla Argentina'nı da məğlub eləməyi bacarmışdı. Yarım finala kadar gelen yolda oyun sonrası 11 metrelik ileri saymasaq Almanya yığması 5 oyuna 11 gol vurub 3 gol bırakıb. Almanya yığmasının esas hücumçuları 5 gol vuran Klose hələ ki mundialın ən səviyyəsli oyuncusudur, Podolski isə 3 dəfə fərqlənə bilir. İtaliya yığması isə qrupda Qana və Çexiya yığmalarını məğlub edib, Amerika Birləşmiş Ştatları yığması ilə bərabərə qalmışdı. 8-1 finalda Avstraliya yığmasını əsas vaxtın son dəqiqəsində vurduqları penalti qolu da məğlub edən İtaliya, 4-1 finalda ilk dəfə dünya çempionatına qatılan Ukraynaya 3 cavabsız gol vurub. Ümumilikdə İtaliya yığması 5 oyuna 9 gol vurub 1 gol bıraxıb. Və ən önəmlisi, bütün oyunlarda İtaliyan qapısını qoruyan canlıyıcı Buffonun bıraxdığı yeganə qola da İtaliyanın öz oyuncusu Zaccardo imza atıb. Dortmund'da keçiriləcək yarım final oyununda İtaliya yığmasında müdafiənin dirəyi sayılan Nesta zədəsi kəskinləşdiyindən forma geyə bilməyəcək. Nesta'nın əvəzləyicisi olan Materazzi 8-1 finalda aldığı qırmızı vərəqənin cəzasını çəkib və artıq Almanya'ya qarşı oynaya bilər. Hələ qrup mərhələsində cəzalanan De Rossi isə ancaq finalda İtaliyaya yardım edə bilər. Almanya yığmasında isə oyundan bir gün əvvəl verdiyi qərarla FIFA Almanların dayaq yarım müdafiəsi Torsten Frings'i 2 oyunluğa cəzalandırıb. Televiziya görüntüləri əsasında qərar verən FIFA Frings'i Argentinalı Julio Cruz'un üzünə yumruq vurmada günahkar bilir. Almanya yığmasında 3 oyuncu Friedrich, Adankor və Podolski İtaliyaya qarşı oyunda sarı vərəqə alarsa finalı buraxacaq. İtaliya yığmasında da 3 oyuncu Grosso, Zambrotto və Gattuso Almanlara qarşı sarı vərəqə alarsa final oyununu buraxmalı olacaq.
Dünya Çempionatından Hekim Məmmədov xəbər verdi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hacı Məmmədovun bəstəsinin işi üzrə məhkəmənin ilk hazırlıq iclası oldu. Barmik Azərbaycan təhvil təhsil işlərinə başlayır. İsrail Fələstin döyüşçülərini uzun sürə biləcəyi müharibə ilə hədələyir. İspanyada metro qəzasına görə 3 günlük matəm elan olunub. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağolaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Programlarımız davam edir.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Farmik şirkətinin əmlakının dondurulması başqa sərmayəçiləri qorxuda bilərmi?
Psixoloji olaraq başqa şirkətlər və ya başqa iş adamları fikirləşə bilər ki, gələcəkdə həmin aqibət onlar da gözləyə bilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edənlər hansı plana üstünlük verirlər?
Bu plandan biz görürük ki, 90% məsələlər ilə paket əldə nəzərdə tutulur ki, bir çox məsələlərə Azərbaycan öncədən razılıq vermək, təki referendum.
Danışıqlar müəyyən prinsiplər əsasında gedə bilər. Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor.
Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçə bilərmi?
Necə ki, sülməramlı, belə deyək, yəni bölüyü biz, əvvəl tağım idi, sonra bölüyü. Buna illər lazım olmadı ki, buna da qısa bir müddət lazım oldu, buna istək lazım oldu. İstək lazımdır.
Dünya çempionatından Azərbaycan yığmasının çıxardığı nəticələr.
İlk növbədə işimizi elə qurmalıyıq ki, yığmamızda güclü bir ehtiyat qüvvə yetişsin.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə şəffaflıq verilişi çıxacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Barmik şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasındakı münaqişə kulminasiyaya yaxınlaşır. Şirkətin Türkiyəli prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycandan qoyduğu sərmayə və gözlədiyi gəlirin əvəzini tələb edir. Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə şikayət edəcəyini deyir. İddia ərizəsinin 300 milyon dollar həcmində olacağı gözlənilir. Azərbaycan məhkəməsi isə Barmik şirkətinin əmlakına və hesablarına nəzarət qoyub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərlə söhbətində Hüseyin Arabulun dediklərini 99% yalan adlandırıb və deyib ki, 1% də şübhəlidir, araşdırmaq lazımdır. Nazirə görə Barmek prezidenti müqaviliyə görə Bak elektrik şəbəkəsini idarə eləməli idi. Ona yiyələnməli deyildi. Arabul isə bir sahibkar kimi sərmayə qoyduğunu və əvəzini götürmədiyini deyir. Müxbirimiz İlqar Rəsulü eşitək. İlqar, hələ hökumət komissiyası işini başa çatdırmamış, hələ məhkəmə instansiyalarından iş tamam keçməmiş, Barmekin əmlakı nə cür dondurulub? Bu bir o qədər sadə və asan məsələdir mi?
Barmek Azərbaycan şirkətinin vəkili Abbas Atakişi bu barədə danışarkən bildirdi ki, mülki prosessual qanunvericiliyə görə bank hesabına və əmlaka həbs qoyulması mümkündür. Ancaq bunun realiz edilməsi, yəni hesaba həbs qoyulması üçün əvvəlcə qarşı tərəf hansısa bir məbləğ tələb etməlidir. Beləliklə, Barmekə qarşı baş verən bu hadisədə isə şirkətdən pul tələb olunmur. Ona görə də bu həbs düzgün deyil.
Barmek Azərbaycandan və Barmek Holding-dən hər hansı bir pul məbləği tələb olunmur. Və pul məbləği tələb olunmadığı halda da belə hesaba həbs qoyulması çox gülünc və əsassız.
Abbas Atakişi hesab edir ki, məhkəmənin həbs qərarı qanunsuzdur. O, rəsmi qaydada Barmekə təqdim olunandan sonra şirkət həmin qərardan şikayət etməklə müdafiə hüququnu həyata keçirəcək. Hüseyin Arabul özü isə deyir ki, əslində Barmek bir ildir həbs şəraitindədir. Bir ildir şirkətin hesabları xaricə transfer olunmur. Ölkə daxilində verilən tapşırıqları banklar yerinə yetirmir. Dövlətlə birgə çalışan banklar dövlətin istədiyi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Cənab Arabulun fikrincə məhz belə şeylər özəl sektoru narahat edər. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, onun fikrincə əslində həbs şirkətin yox, Hüseyin Arabulun hesabına qoyulub.
Əmlaka heç kim həbs qoymuyub. Onun hesabına qoyublar ki, pulları ora-bura dağıtmasın. Yəqin mən belə başa düşürəm.
Vüqar Bayramova görə isə Barmek Azərbaycan üçün olduqca böyük şirkətdir. Onun fəaliyyəti ilə bağlı yoxlamaların belə tez yekunlaşdırılması və sərt qərarlar verilməsi, hətta əmlakına və bank hesabına həbs qoyulması uğurlu addım hesab edilə bilməz. Əgər nəzərə alınsa ki, şirkət əhaliyə elektrik enerjisi paylamaqda davam edir, onda belə qərarın düzgün olmadığı daha da aydınlaşır.
Elqar, Barmek şirkətinin düşdüyü qalmaqal Azərbaycanda iş quran başqa sərmayəçiləri qorxuda bilərmi?
Rövşən, bu sualı mübahisədə iştirak edən tərəflərin, yəni Barmek və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri özlərinə sərf edən şəkildə yozurlar. Bu mövzuda bir neçə ekspertlə söhbət etdim. Belə fikirlər var ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin əmlakına və bank hesabına həbs qoyulmasının Azərbaycandakı xarici sərmayəçiləri narahat etməsi o qədər də inandırıcı deyil. Ancaq belə təsirin olacağını istisna etməyənlər də var. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul isə deyir ki, bu hadisənin Azərbaycana sərmayə yatırmaq istəyənlərə əlbəttə ki təsiri olacaq. Çünki investorlar ədalət olan yerə yatırım qoyurlar. Əgər o ədalət Azərbaycanda varsa, iş adamları gələcək. Yoxdursa tərəddüd edəcəklər.
Biz mücadilə edəriz, amma bankacılıq əgər düz olmazsa, hüquq sağlam olmazsa, o zaman yanlış olur. Ben öyle zannediyorum ki hörmetli prezidentimiz bu konuya parmak basacaktır. Bu bir musibettir ve bundan Azerbaycan ders alacaktır, ben de ders alacağım. İnvestör de ders alacak bundan.
Hüseyin Arabul deyir ki, bu cür hadiselerde esas mesele beynəlxalq hüquqa inanılmasıdır. Azerbaycan buna alışmalıdır. Çünkü o büyüyür ve müxtəlif ülkelerle ihraç, idxal işlerine girecek. Cənab Arabul hesab edir ki, bu mübahisə beynəlxalq məhkəmələrdə çözüləsi olsa məsələ uzanacak ve daha da dərinləşəcək. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, Barmek şirkətinə qarşı atılan addımlar xarici iş adamlarına təsir edə bilməz. Çünki prosesin gedişində Barmekin prezidenti Hüseyin Arabulun müqavilə şərtlərini yerinə yetirməməsi sübut olunur.
Xarici sərmayə heç vaxt. Ona görə ki, elə onu günahlandırırlar ki, müqavilədə yazmış ki, gəlib xarici sərmayə gətirib qoyacaq. Sübut edirlər ki, gətirib heç nə qoymuyub.
Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov. Amma mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin bir qismi isə hesab edir ki, bu hadisə iş adamlarının Azərbaycana ehtiyatla yanaşmasına gətirib çıxaracaq. İş adamları ən azı psixoloji olaraq sərmayələrinin batmasından qorxacaqlar. Qeyri-hökumət təşkilatı olan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, Parmeklə bağlı baş verən hadisələr xarici sərmayəçilərin Azərbaycana yatırım qoymasına mənfi təsir göstərəcək. Çünki Barmek kifayət qədər böyük bir şirkətdir. O, bir neçə tenderin qalibi olub. Belə bir şirkətin qısa bir vaxt ərzində yoxlanılaraq bağlanması xarici sərmayəçilərin diqqətindən yayına bilməz.
Problem ondan ibarətdir ki, bugün Barmek bağlanırsa, çox qısa bir vaxt ərzində, bir neçə ay ərzində Barmek yoxlanır, onun bank hesablanan zamanda əməkdə həbs qoyulursa, bu, yəni bir psixoloji olaraq başqa şirkətlər və ya başqa iş adamları fikirləşə bilər ki, gələcəkdə həmin aqibət onlar da gözləyə bilər.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, Barmekə qarşı belə sərt addımların atılması hakimiyyətdə olan bəzi məmurların vəzifədən getməsindən sonra baş verib. Bu isə xarici iş adamlarının Azərbaycanda iqtisadiyyatın siyasətdən ayrı olmadığı qənaətinə gəlməsinə əsas verir. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycana sərmayə yatırılmasına pis təsir göstərəcək. Onu da deyim ki, bu məsələdə siyasi amillərin mövcudluğunu iddia edən ekspert təkcə Vüqar Bayramov deyil.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən Minsk qrupu bazar ertəsi axşam bəyanat yayaraq təşriflərinə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Bəyanatda deyilir ki, vasitəçilər münaqişənin ədalətli, balanslı və işlək həlli prinsiplərini təklif ediblər. Bu prinsiplər Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılmasını, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının xüsusi rolunu, bu ərazilərin hərbsizləşdirilməsini, Dağlıq Qarabağın yeşun statusunun referendum və ya ictimai səs vermə keçirilməsini nəzərdə tutur ki, bunun da vaxtını və xarakterini gələcək danışıqlarda tərəflər müəyyənləşdirməlidirlər. Bundan başqa bölgə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi də təklif olunub. Ərazilərin minasızlaşdırılmasına, müharibədən zərər çəkən yaşayış məskənlərinin bərpasına, köçkünlərin qayıdaraq məskunlaşdırılmasına beynəlxalq yardım təklif olunur. Bundan qabaq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Bakının referenduma razılıq vermədiyini demişdi. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağda referendumun müzakirə mövzusu olmadığını bildirir və referendumun yalnız bütün Azərbaycan üzrə keçirilə biləcəyini deyir. Bu münaqişənin həllində yeni nələrə gətirə bilər? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, referendumla bağlı Azərbaycanın bəyanatı ilə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatı arasında fərq varmı?
Rövsə görünür elə bu yüzdən də həmsədirlər yılın üçündə verdikləri sonuncu bəyanatlarında tərəfləri spekulyasiyadan çəkindirmək üçün təkliflərinin mahiyyətini bir daha xatırladıblar. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Amerikalı həmsədir Matthew Bryson'ın açıqlamasından sonra başa düşüb ki, Praqa danışıqları heç də Azərbaycan ictimaiyyətinə izah olunduğu kimi getmirmiş.
İzah edirdilər ki, söhbət mərhələli həldən gedir. Amma bu plandan biz görürük ki, 90% məsələlər ilə paket həldə nəzərdə tutulur ki, bir çox məsələlərə Azərbaycan öncədən razılıq verməlidir. Ta ki, referendum. Yəni, öncədən biz razılıq verməliyik ki, referendum məsələsini hər gündəliyə çıxarıla bilər.
Elxan Şahinoğlu, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, rəsmilərlə həmsədirlərin dedikləri arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Sadəcə dolaşıqlıq onda yaranıb ki, bugünlərdə həmsədirlərin bəzi müddəaları haqqında açıqlama verdikləri çərçivə sazişi tərəflər arasında razılaşdırılmayıb və buna görə də onun haqqında konkret sənəd kimi danışılması düz deyil. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadəyə görə isə prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov heç bir çərçivə sazişi yoxdur deyəndə haqlıdır.
Diplomatik qayda ilə əgər hər şey razılaşdırılmayıbsa, deməli heç bir şey razılaşdırılmayıb.
Vəfa Qulzadə, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə isə bu mübahisədə həmsədirlərin haqlı olduğu məqam da var.
Həmsədirlər öz təkliflərini tərəflərə təqdim edəcək və bu sənədin razılaşdırılması prosesi gedir.
Bu da siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun dedikləri idi.
Şahnaz, referendum məsələsinin təkliflərə aid olunması, ümumiyyətlə gözlənən danışıqlar hansı perspektivi vəd edə bilər?
Rövsən həmişə təkrar olunan bir fikri xatırlatmaq olar ki, seçki dönəmlərində bu münaqişə ilə bağlı hansısa ciddi addımın atılması ağlabatan deyil. Bu baxımdan 2006-cı ildə nə Azərbaycanda, nə də Ermənistanda seçki olmadığından həmsədirlər bu ili pəncərə adlandırırdılar. Amma bu ildə artıq başı çatır. Növbəti illərdə isə hər iki ölkədə yeni seçkilər dönəmi başlayır. Bu baxımdan da beynəlxalq qurumların və ya böyük dövlətlərin danışıqlardan nə gözlədiyini demək çətindir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, tərəflər hər hansı saziş imzalamaqdan imtina etdiyi halda onlara təzyiqlər güclənə bilər. Onun qənaətincə elə çərçivə sazişinin ana maddələrinin açıqlanmasının özü də məhz təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadəyə görə isə həmsədirlər və ya beynəlxalq ekspertlər münaqişənin dondurulması ilə bağlı tərəflərə hədə qorxu gəlirlər. Əslində isə münaqişə çoxdan dondurulub. Fakt odur ki, ən azı növbəti 10 ildə də Azərbaycan torpaqları işğal altında qalacaq. Danışıqlarsa davam edirmiş kimi görünsə də, əslində çoxdan dayandırılıb.
Çünki danışıq konkret məsələn
gündəlik ətrafında gedə bilər. Heç bir gündəlik yoxdur. Yəni, danışıqlar müəyyən prinsiplər əsasında gedə bilər. Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor. İndi də don qeydirirlər güya ki, Praqa prosesi var. Yoxdur Praqa prosesi.
Rəşən bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində Azərbaycanın seçim qarşısında qaldığını bildirmişdi. O deyirdi ki, Azərbaycan ya sülh sazişi imzalayıb güzəştə getməlidir, ya da zaman qazanıb ölkə güclənəndən sonra daha üstün və sərfəli şərtlərlə danışıqlara yenidən girməlidir. Ancaq bu da var ki, əgər doğrudan da ekspertlərin dediyi kimi, həmsədirlər danışıqları sürətləndirmək məqsədi ilə çərçivə sazişinin maddələrini açıqlayıb cəmiyyətin mövqeyini öyrənmək istəyirdilərsə, cavab reaksiyası özünü gözlətmədi. Siyasi icmaçı Rauf Mirqədirova görə rəsmilər buna çevik cavab versə də cəmiyyətin münasibəti süst oldu. Vəfa Quluzadə isə güman eləyir ki, bunun səbəbi illər boyu danışıqlar haqqında cəmiyyətə düzgün məlumat verilməməsidir. Ona görə də etinasızlıq yaranıb. Bütün bunların fonunda isə Bakının üzləşdiyi dilemmanı necə həll edəcəyini və ya danışıqların perspektivi haqqında nəsə demək çətindir.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14-24 Ekranda qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içə çıxmışam, tanımışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənətlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axırda bir göz o ağatlı oğlana rast gəldim.
Aaa, doğrudan!
14-24 verilişini Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin son bəyanatında bir məsələ də qeyd olunur. Təşkil edilir ki, tərəflər hərbi güc işlədilməsini pisləməlidirlər. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ordunu möhkəmlətməyin gərəkliyini bildiriblər. Bir çoxlar diplomatik danışıqlarda güclü ordunun olmasını əsas kartlardan sayır. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda hökumət iclasında ordunun NATO standartlarına keçəcəyini deyib. Bundan qabaq isə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ordunun möhkəmləndirilməsi barədə Ermənistana xəbərdarlıq eləmişdi. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu eşidək. Marif, hazırda Azərbaycan ordusunun bəzi bölmələrinin NATO sisteminə keçildiyi bildirilir. Qalan hissələr keçmiş Sovet modelinə yaxın bir durumdadır. Bunlar nə cür uzlaşır?
Rüşen, bu məsələyə hərbi ekspertlər müxtəlif cür yanaşırlar. İstifadə olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir ki, hazırda Azərbaycan ordusunda NATO standartları elə də geniş tətbiq olunmayıb. Onun sözlərinə görə bir sıra hərbi hissələrdə NATO sisteminə uyğunlaşma olsa da, bütövlükdə ordu keçmiş Sovet dövründə tətbiq edilən və Azərbaycan dilinə tərcümə olunan nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Üzeyir Cəfərova görə indi Azərbaycan ordusu keçmişlə yeniliyin arasında qalıb.
Döyüş nizamnaməsi olsun, istər intizam nizamnaməsi, istər sıra nizamnaməsi, onların hamısı keçmiş SSR-dən qalmış nizamnamələrdir. Bu günləri hətta əsgərlərin yerişi, yəni o NATO standartları ilə yerişi, bunlar hamısı belə deyək, yeni zamnamə